Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dito sa Australia, marami na ang mga nag-aalaga ng pets. Hindi lamang mga Pinoy, ano, kundi mas marami mga Australians ang talagang patuloy na nag-aalaga at kumukuha ng kanilang mga maaalaga ang hayop. Bakit nga ba? At ano nga ba ang mga benepisyo nito? Isa nating kababayan mula sa Queensland sa pamamagitan ng ating kasama na si Marco Antonio Tamayo ang nagbahagi ng kanyang karanasan at bilang isang pet owner. Narito ang panayam ni Marco Tamayo kay Christine.
Hello, Annalyn. Isa sa kababayan nating Filipino na taga-subaybay ng SBS Filipino ang magbabahagi ng kanyang mga kwento at experience sa pagiging pet owner. Siya ay si Christine Dulay. Hello, Christine. Kamusta na?
Hello. Meron akong pet. Marami akong pet. Meron akong aso. I have a dog. I have birds. I used to have bearded dragon and I used to have a rabbit.
Wow, ang dami. Ano naman ang pinakamatagal mong pet?
Pinakamatagal kong pet ay dog. Doon ako nagsimula sa dog. And then siguro mga 9-10 years na akong may dog. And then the birds, I've had them for about 4 years kasi edad ng bunso ko. But I've had a lot of birds. I've hand raised, I've adopted, I've rehomed. Maybe I've had about maybe 20 to 25 birds in those 4 years. And then I've had a bearded dragon for about 2 years, who unfortunately died due to complications of a tail amputation. And then I've had rabbit, which was good, but there were too much work cleaning up, so I've decided to rehome him.
Anong klaseng pet parent ka? Do you spoil your fur baby? In what way? At anong mga madalas mong pagkagastusan para sa inyong mga alaga, Christine?
My pets are very spoiled. They get the best quality of food I can afford in the market. Yeah, they get to spend time with us as much as possible. My dog sleeps in our bed. The birds have their own separate room where they can fly around freely. And then I take them out for walks as well.
How about Christine, if you guys, as a family, you travel, do you bring your dogs or any of your pet? How do you do that?
When we go away for holidays, I have to get someone to make sure that they get fed and watered twice a day, one in the morning and one in the afternoon. And the one that I'm getting cost about $20 to $30 per visit, so that's about $50 to $60 a day and times how many days that we are away. So it gets expensive as well.
Yeah, I believe so. That's expensive. At ano namang naibibigay ng saya or benefit sa iyo na pagkakaroon ng pet?
Benefit of having a pet. Well, they make life more interesting. The unconditional love dogs give is unbelievable. It's you wouldn't think that there is love that is possible that way. And when your bird starts talking and screaming out your names and, you know, actually talking to you, it's really amazing. Yeah, less stress. After a hard days at work, if you just want a break from the kids or from life, you know, I take them out, take them for a walk, and it's joy. It's joy.
Wow, para din pa lang tayo nag-aalaga ng anak, nagbibigay ng saya sa atin. Aside from that, what are the challenges of having a pet, Christine? How do you overcome them?
The challenges of being a pet parent, well, it gets very expensive, especially unexpected vet bills. Like for example, just a couple of months ago, or maybe last month, when we lost our bearded dragon, I had to spend about $1,000 for the vet check, the operation, and then the cremation. And then on top of that, my dog was sick as well, that I had to spend another $1,300 for him for medications and everything else, for the blood test and everything else. So yeah, that's one of the worst things of getting a pet. And worst thing is when they die.
Yes, I agree with that. Mahirap pag namatayan ng alaga. Maalala ko, namatayan ako ng pusa dito sa Australia. Ang hirap. It's a bit sad experience. And talagang magastos. Anyway, Christine, for those people thinking of having a pet, what is your advice to them?
At the end of the day, pets are not for everyone. It's a lifelong commitment. It's a long-term commitment. You need them. You need to make sure that you have enough budget for it, and you're ready for unexpected expenses, and gets very expensive, and it's a commitment. It's like having kids. It's like having a car. It's like having a house. You have options of having insurance, health insurance, I mean, and you know, it's you have to feed them, you have to bathe them, you have to walk them, you have to spend time with them. So it's definitely like having a kid. So it's not for everyone, but I usually recommend it to people who can. If you want one, I say go for it. But you have to make sure that you make plan for everything, emergencies and holidays, because they are part of the family, and it you know, nobody gets left behind.
Maraming salamat, Christine, sa pag-share mo sa kwento ng iyong pagiging pet parent. Again, maraming salamat.
At syempre, maraming salamat sa iyo, Marco Antonio Tamayo, sa paghatid ng tampok na panayam na yan kung saan nagbahagi ang ating kababayan na si Christine Dulay ng kanyang pag-aalaga ng mga pets, kasama ang aso, pusa at ganun din ilang mga napakarami, ano, 20 to 25 over the 4 years na nakaraan ang mga naalagaan ni Christine. At sinasabi nga niya na masaya yung feeling na makapag-alaga ng mga pets, pero meron ding mga hamon kaugnay nito, kasama na dyan yung mga bayarin sa pagkain at syempre yung para maalagaan sila ng mabuti. At ating pinag-uusapan kung hanggang saan o gaano kagarbo naman ang pwede o kayang ibigay ng mga pet owners para sa kanilang mga alagang hayop. Kanina nagbahagi ang ating kababayan mula Queensland na si Christine Dulay sa pamamagitan ng panayam ng ating kasama na si Marco Antonio Tamayo, kung saan ibinahagi niya na mahigit 20 to 25 na mga ibon ang kanya na alagaan, ganun din at ang ilang mga aso, ano. At sabi nga niya na may mga hamon ito, lalo pa nga at yung gastusin pagdating sa mga alaga, at gusto mo rin na maibigay yung best para sa mga alaga o sa mga pets ninyo. At alam niyo ba na isang bagong pananaliksik o research ang nagpapakita kung hanggang saan ang pag-spoil ng mga Aussies o ng mga Australians para sa kanilang mga alagang hayop, kasama dyan o particular dyan yung mga aso. Itinuturing nila itong mga parang anak, ano, kung saan 3 sa 5 ang hinahayaan na matulog sa kanilang mga kama ang kanilang mga alagang aso. Ito ay sa kabila na ayaw sana nila pero hinahayaan pa rin nila. At majority din ng mga pet parents o yung mga alaga ay inamin o umaamin na kinakausap nila na parang tao yung kanilang mga alagang aso. At ito naman, hindi na to nakakapagtaka, no, kung saan sinasabi na 4 sa 5 o 4 in 5 o 84% ng mga pet parents ay regular na bumibili ng mga pop treats o yung mga pagkain bilang treats, ano. Ito ay more than a quarter o 28% naman ang dinadala ang kanilang mga alagang aso sa trabaho, gaya ng ilan natin mga katrabaho dito, nakikita natin na ang ilan sa kanila ay nagdadala ng kanilang mga alagang aso kesa iwanan sila sa bahay. At 3/4 naman o 70% ang dinadala ang kanilang mga alagang aso sa mga cafe o pub kung sila ay lumalabas. So, 'di ba, kasama nila sa kanilang mga day out ang kanilang mga alaga. At ganun din para sa mga bumabiyahe, majority o 87% ang ipinipilit o humahanap ng mga pet-friendly na accommodation sa kanilang mga pamamasyal o pagbiyahe. Alam nyo ba na sa kasagsagan ng pandemic, ganun din ang paglobo ng bilang ng mga kumuha ng mga alagang aso in particular. At ito ay kasabay ng pagbaba naman ng bilang ng mga ipinapanganak na sanggol dito sa Australia. Kung dumami yung mga nag-aalaga ng aso nung kasagsagan ng pandemic, ganun naman bumaba yung record ng bilang ng mga nanganganak o nagsisilang ng sanggol. Tila ito ay mas ginusto nila sa kasagsagan ng pandemic yung pagkakaroon ng mga alagang hayop. Ano. Sa katotohanan, napakataas o 99% ng mga pet parents ang umamin na kinakausap nga nila ang kanilang mga alagang aso in particular na tulad ng mga hayop. Narito sa ating susunod na tampok na panayam, hatid pa rin ng ating kasama na si Marco Tamayo mula Queensland. Ang kanyang panayam naman kay Jojo Juyan na isa ring pet owner. May alaga siyang aso. Siya ay mula sa Gladstone, Queensland. Narito ang panayam ng ating kasama na si Marco Tamayo.
Meron din tayong isang kabayan na all the way from Gladstone, Queensland, Australia na si Sir Jojo Juyan. Magbabahagi po siya ng kwento ng kanyang aso. Sir Jojo, can you please tell us about your pet?
About my pet. Meron po kaming aso. Yeah, we have a pet dog. She is a mixture of a Great Dane at saka Mastiff. So medyo may kalakihan talaga yung aso.
Ah, okay. Paano naman kayo naka-decide na aso ang kukunin ninyo na alaga?
Aso pinili namin kasi yun yung gusto ng mga bata. Hindi ako masyado sa pusa kasi allergic yung isang anak ko sa balahibo ng pusa. Kaya hindi kami pwede sa pusa. So, kaya kami nag-decide na aso yung bilhin namin.
At gaano nakatagal ang alagan yung aso?
We have Maxwell for almost 2 years now kasi nabili namin yan siya as regalo for my daughter's birthday. So, we have her since June 12, 2021.
So medyo bago pa pala ang alaga yung aso at birthday gift pala para sa anak ninyo. Nakitaan nyo ba ang sarili ninyo na mag-aalaga kayo ng aso dito sa Australia?
Initially, I don't see myself na may alagang aso kasi takot na takot ako sa aso. May history ako na na-attack yung brother ko ng aso tapos natakot na talaga ako. Kaya even na maliliit yung aso like chihuahua or anything, takot na takot ako dati. Gusto ng mga anak ko. Kaya ginatry ko na paminsan-minsan lumalapit sa mga aso hanggang sa naano ko yung takot ko. Kaya ngayon, ito, nag-aalaga na kami ng aso.
Spoiled din ba si Maxwell? At ano ang pagkain na binibigay mo sa kanya?
Sobrang spoiled yung aso namin. From me, my wife, my kids, sobra. Lahat ng atensyon parang nasa kanya. Food-wise, ayun. Kahit ano, binibigay, ayaw niya kumain ng pagkain ng aso, like pet food. Kailangan yung ano yung kinakain namin, yun din yung binibigay namin. But less salt. Nagluluto ako para may makain siya. Separate siya ng niluluto ko. Kung ano yung pagkain namin, yun din yung kakainin niya.
Wow, spoiled na spoiled pala talaga ang alaga niyong aso na si Maxwell. I think mas healthier pa siya kaysa sa atin kasi less salt. aside from that, anong mga treats na binibigay mo sa kanya?
Either pet toy, kung ano-ano man, or pet food, o yung mga treats nila na gustong-gusto. So, every time pupunta kami ng city, pag-uwi niyan, may dala talaga yan. Hindi nami-miss yan na walang dala.
Wow! May pasalubong lagi si Maxwell. Paano naman kung magta-travel kayo? Dinadala nyo ba si Maxwell o iniiwan nyo? Tsaka alam natin na magastos yung pet accommodation, di ba?
Kung mag-travel kami ng medyo malayo at mawawala kami sa bahay ng couple of days, iniiwan namin usually siya sa mga kennels, dog kennels. So, paminsan nagbabayad din kami ng $25 or ang pinakamahal na nabayad namin is $29. Depende din kasi sa lugar at saka kung ano yung gusto mong gawin nila sa aso mo. Pwede nilang ilakad, pwede nilang gawing exercise, pwede nilang laruin, pwede nilang i-groom. So, depende yan so kung ano yung ilalagay mo sa package nila, yung babayaran mo. So, yung sa amin is basic lang kasi gusto lang namin na safe siya matulog at saka may pagkain na regular na binibigay sa kanya. Eh, yun yung ginagawa namin.
Importante yung may pagkain at maayos na tulugan para sa alaga natin. Eh, paano naman? Ano naman ang feeling, ang nararamdaman ninyo na kayo nagta-travel at iniwan nyo yung alagang aso ninyo?
Noong una, nahirapan kami kasi hindi kami sanay na malayo siya. Parang nagda-drive kami papuntang Brisbane tapos iniisip namin siya, oh, ano na kayang nangyayari mga bata, hindi nakakatulog. Tapos palaging nagtitext sa may-ari ng kinil na kumusta si Maxwell, ganun. Okay naman din, maganda naman din yung kinalabasan na iniwan namin siya sa kinil. Pero yun nga, initially talaga, nahihirapan.
Talagang na-attach tayo sa mga alaga natin. Aside from iniiwan natin sa pet accommodation, may other options pa ba tayo kung saan na sila pwede iiwan?
Na-try din namin na iniwan siya sa mga kaibigan. For me, mas maganda na maiwan yung aso nyo o alagang aso na sa mga kakilala at saka mga kaibigan kasi alam mo na inaalagaan. Although, hindi ko man sinasabi na hindi inaalagaan sa mga kennel, but they're sleeping sa cage nila in the kennel kasi hindi sila pwede imimix. Baka may mga sakit yung ibang aso at saka magkahawaan. Kaya mas maganda for me na sa kaibigan iniiwan. Pero yun nga, baka makaano tayo sa ibang tao din, mahirap na. So, paminsan kailangan mo ding i-adjust.
Ano naman ang benefits ang pagkakaroon ng alagang aso?
Benefits? Siguro yung uuwi ka paminsan, sabihin mo pa, oh, buti pa yung aso ko. Sinusundo ako sa pintuan. Eh, yung mga anak mo andun sa room nila, naglalaro o yung asawa magluluto. Yung aso mo talaga, pupuntahan ka pagdating mo, maglilik sa'yo, ihahaga, gusto makipaglaro. Kaya medyo, oh, nawawala yung pagod kasi, oh, kamusta ka na Maxwell? Parang ganun. Medyo masarap sa pakiramdam na may aso ka. At saka yung mga bata, naglalaro talaga sa labas. Alam mo yung hindi lang palagi sila sa loob kasi may aso sila. So lumalabas sila sa likuran, naglalaro, tapo ng bola doon, tapo ng bola dito. Parang exercise na din ng mga bata. So, medyo nagustuhan ko talaga na may pet na aso.
Masaya sa pakiramdam at aktibo ang mga bata sa paglalaro ng aso sa labas. And ano naman ang mga challenges sa pagkakaroon ng alagang aso?
Daming challenges, of course. Hindi yan mawawala. First, magulo talaga bahay mo. Marumi bahay mo dahil sa balahibo nila. Kasi yung aso namin, si Maxwell, is indoor talaga siya na aso. Lumalabas lang yan kung magtutoilet siya o kaya nilalaro ng mga bata. But most of the time, sa loob talaga siya ng bahay, nasa couch or sa bed, natutulog. Kaya yun yung pinaka for us, yun yung pinaka challenge. Always talaga marumi ang bahay. Kaya medyo nag-aano ng schedule na lang kami na kung sino yung magba-vacuum ngayon, sino yung magba-vacuum bukas, kasi kailangan talaga na daily yung vacuum nyo kasi mapupuno ng balahibo ng aso yung bahay nyo kung wala kayong ganun. So, nagagawan din naman ng paraan, basta lang lahat ng members sa bahay are happy na may aso kayo. Otherwise, huwag kayong mag-aso talaga kung may isa na ayaw kasi mahirapan talaga kayo.
So isa sa mga challenges is kung paano nyo ma-maintain ang cleanliness ng bahay ninyo.
Probably as well, another challenge is may extra talaga na money na ilalaan mo for the pet. Kasi kailangan niya yung mga vaccinations nila, desexing, tsaka paminsan kasi dinadala namin sa mga pet groomer para at least naman mabango sila, hindi naman gano'n na. Although nililigo namin sa bahay, pero iba pa rin yung bango at saka iba pa rin yung bango at saka yung paano nila inalagaan sa pet groomer. Pagdating sa bahay, inaamoy-amoy mo talaga kasi iba talaga yung bango nila pag nililigo sa pet groomer. Although, yun nga, may kamahalan din, pero yun, isasali mo talaga sa budget yun. Pati food, sabi ko kanina, di ba, nilulutuan ko siya. Kung ano yung kinakain namin, let's say, nag-beef kami ngayon, nilulutuan ko siya ng beef. Pag chicken, chicken din sa kanya. With rice or pasta yung sa kanya at saka mga mixed veggies. So, medyo magastos, madumi, pero happy.
Magastos at madumi, pero worth it naman kasi happy family. So, ano naman ang inyong advice sa para sa mga pamilya nating kababayan dito sa Australia na gustong magkaroon ng alagang aso or kahit anong pet sa bahay nila?
Advice? Siguro depende sa kanila. Iba-iba naman talaga tayo eh. Kung gustong-gusto talaga nila magkaroon ng pet, kahit ano pa yan, kailangan nila pag-isipan kasi magastos, madumi yung ibang pet, at saka kailangan din talaga ng attention ang pet kung gusto nyo magka-pet. Lalo sa amin na ang work namin is shifting. So, at least merong isang parent na nandito to look after our pet dog, Maxwell. Once I'm in, at work, andyan yung misis ko na naglo-look after, then siya naman yung mag-work, ako na naman yung maglo-look after. And the kids, you know kids, sometimes they just play along. Dapat talaga paghandaan, hindi lang yung basta-bastang gusto ko. Kasi nga, lalo na dito sa Australia, kailangan mong i-register yung dog. Kailangan kumplito ng ganito, ganyan. So, basically, pag-aralan nila muna kung talagang gusto nila magka-pet. Kasi they need to consider as well when they're going for a long vacation. Let's say for a month. So, saan nila iwan yung aso? Sino mag-aalaga ng aso? Mas malaking pera yung gagastusin mo kung iiwan mo sa kennel. Kahit iwan mo sa ibang tao, mag-ano ka pa rin ng pagkain for the pet dog mo. Eh, sila pa rin yung, alam ka namang, yun yung magbabayad sa pagkain. At saka pang groom ng aso, di ba? So, there's lots to consider.
Agree ako dyan, Sir Jojo. So, sa lahat ng mga nagbabalak na kabayan natin dito sa Australia na magkaroon ng mga alagang aso or having any other pet, marami po tayong i-consider. So, maraming salamat, Sir Jojo Juyad, all the way from Gladstone, Queenstown, Australia.
Maraming salamat sa iyo, Marco Antonio Tamayo, para sa paghatid ng tampok na panayam na yan kay Jojo Juyan. At para sa mga may alaga, for sure, nakarelate kayo sa mga ibinahagi rin ni Sir Jojo mula sa Gladstone, Queensland, tungkol sa pangalaga ng inyong mga alagang hayop o mga pets.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.